Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian anulon projektin 12 milionësh në Kosovë. Mbi 30 biznese të Kosovës gjobiten për shkak të mosvendosjes së flamujve të origjinës së produktit. Shtetet e Bashkuara thonë se Irani është zbrapsur nga një sulm kundër forcave amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se ka anuluar një projekt në vlerë prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Aktualisht nuk ka një përkujdesje për këto mbeturina dhe si të tilla paraqesin kërcënim për shëndetin e njerëzve në mbar Kosovën, thuhet në njoftimin e zyrës së BE-s. Sipas BE-s, deri te anulimi i projektit erdhi pasi Kuvendi Komunal i Fushë Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në territorin e kësaj komune dhe se tani nuk ka kohë të mjaftueshme për identifikimin e një parcele të re. Ndërkohë në komunën e Fushë Kosovës thonë se lokacioni nuk ka qenë adekuat për ndërtimin e kësaj deponie, si dhe sipas tyre kundërshtimi është bërë për të respektuar kërkesat e banorëve dhe bizneseve përreth. Banorët nuk kanë pranuar që kjo deponi të ndërtohet në atë lokacion dhe komuna ka respektuar kërkesat e atyre, duke përfillur edhe kërkesat e bizneseve, duke përfshirë dhe aeroportin ndërkombëtar, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi komunës së Fushë Kosovës Ali Topalli. Kryeministrja britanike Theresa May pritet të japë sot dorëheqje nga pozita udhëheqëse së Partisë Konservatore, ndërsa do të mbetet kryeministre teknike deri të zgjidhet pasardhësi i saj. 11 ligjvënës do të garojnë për kreun e konservatorëve partisë në pushtet, e cila automatikisht prodhon edhe kryeministrin. Procesi për zgjedhjes do të nisë më 10 qershor. May ka paralajmëruar dorëheqjen muajin e kaluar pasi parlamenti ja ka refuzuar 3 herë marrëveshjen që ajo ka negocuar me Bashkimin Evropian për daljen e Britanisë nga bloku apo Brexitin. Emiratet e Bashkuara Arabe i thanë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se ka shumë gjasa që një aktor shtetror të ketë sulmuar 4 cisterna në bregun e tyre. Sulmet e 12 majit mbanin shenja dalluese të një operacioni të sofistikuar dhe të koordinuar, thanë Emiratet në raportin e tyre. Megjithatë ato nuk specifikuan se kush qëndron prapas sulmeve që po ashtu goditen anijet e Arabisë Saudite dhe Norvegjisë. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin duke thënë se ky i fundit i ka sulmuar tankerët e naftës në përpjekje për të nxitur rritjen e çmimeve globale të naftës. Teherani e ka mohuar përfshirjen e sulmeve dhe ka bërë thirrje për hetime. Bota po hynë në një fazë të re ku shpërthimet e mëdha të sëmundjeve vdekjeprurëse si Ebola janë një normale e re, parlajmëroi Organizata Botërore e Shëndetësisë. Republika Demokratike e Kongos po përballet me shpërthimin e dytë më të madh vetëm 3 vjet pas shpërthimit më të madh në botë. OBSH-ja tha se vendet dhe mekanizmat e tjerë duhet të përgatiten për shpërthimet e epidemive të reja vdekjeprurëse. Gjatë disa muajve të fundit ka pasur 2025 raste të ebolës dhe 1357 vdekje nga virusi në Republikën Demokratike të Kongos. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajsh, mbi 30 bizneset e Kosovës janë xhobitur për shkak të mos respektimit të një udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim është marrë më njëherë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Inspektoriati i tregut në Kosovë ka gjobitur mbi 30 biznese në vend të cilat nuk kanë respektuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit. Ky vendim, i cili ka hyrë në fuqi 6 muaj më parë, kishte obliguar subjektet afariste që të vendosin flamurin e origjinës së produktit në mënyrë që konsumatorët të njoftohen me origjinën e mallrave që blejnë. Kryeinspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Lulzim Syla, thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës po respektohet në përqindje të lartë nga bizneset, por që ka ende raste kur disa subjekte afariste nuk e zbatojnë një vendim të tillë.
Momentin ku kemi hasë inspektorat mos vendosjen e flamujve, më njëherë kemi marrë masa, subjekti ekonomik është gjobitur. Sa i përket numrit sa janë mbi 30 raste, cilat janë dënu, ka dhe rastet të cilat janë dërguar në gjykatë.
Ai shton se gjoba për subjektet afariste të cilat nuk bëjnë vendosjen e flamujve të origjinës së produktit apo përndrim të flamujve të origjinës së produktit janë nga 1000 euro deri në 20000 euro. Kohë më parë Radio Evropa e Lirë kishte evidentuar një rast në një dyqan në Prishtinë, kur flamuri i Kosovës ishte vendosur te produkti i cili ishte brend ndërkombëtar, por që prodhohej në Serbi. Udhëzimi administrativ për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit pati hyrë në fuqi pa kohë pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja e kësaj takse vazhdon të jetë ende në fuqi. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk është zbrapsur nga ky vendim, edhe pas shumë kërkesave nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se mos përputhja e flamurit të shtetit me origjinën e produktit në të shumtën e rasteve ka ndodhur kur janë në pyetje prodhimet nga Serbia. Sipas tij, vendimi për vendosjen e flamujve të origjinës së produktit ka pasur një ndikim të madh në treg. Ai thot se konsumatorët tani janë më të vetëdijshëm se produktet e cilit vendi konsumojnë.
Udhëzimit administrativ për vendin e flamurave pranë çdo produkti në kand, kjo ka ndikuar pothuajse barabar me taksën që të vetëdijson qytetarin, popullin dhe gjithë neve që para se të vendos të blen një produkt, kujt po të mja që paret.
Si pas udhëzimit administrativ të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, flamuri origjinës së produktit duhet të vendoset në anën e majtë të çmimit të shitjes apo çmimit për njësi jo më larg se 1 cm nga çmimi i produktit. Madhësia e flamurit që tregon origjinën e produktit duhet të jetë në madhësi proporcionale me çmimin e produktit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjendja rëndë financiare në Telekomin e Kosovës ka bërë që kjo kompani të kërkojë nga qeveria mjetet që dikur i ka ndarë për buxhetin e Kosovës. Në vitin 2015, kjo kompani ka ndarë 15 milion euro për qeverinë. Zyrtarët e ekzekutivit thonë si janë duke shqyrtuar kërkesën e Telekomit. Nadia Ahmeti na sjell më shumë allësi.
Telekomi Kosovës ka kërkuar nga qeveria Kosovës një vlerë prej 15 milion euro dhe një garancion bankar prej 7.5 milion euro në mënyrë që të investohet në projekte kapitale në përpjekje për të stabilizuar gjendjen financiare në këtë kompani. Kryeshefi ekzekutiv në Telekomin e Kosovës e Bedrej Strefi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se vlera kërkuar prej 15 milion eurosh është dividend që Telekomi Kosovës ka ndarë për qeverinë e Kosovës në vitin 2015 e që ai pretendon se është dhënë në mënyrë jo ligjore. Telekomi Kosovës dikur ka qenë kompania me profitabile në vend, aktualisht përballet me krizë financiare. Për 10 vite, kjo kompani, thot i Strefi, ka ndarë për qeverinë e Kosovës rreth 480 milion euro. Ndarja e dividendës të ndërmarrjet publike në bazë ligjore ndahet në rast se kompania përkatëse shënon rezultate financiare. Ndërkaq në vitin 2015, Telekomi Kosovës, sipas kryeshefit të ekzekutiv Bedrej Strefi, ka operuar me humbje financiare.
Në asnjë institucion publik, aty ku punon një kompani me humbje, nuk është e lehtëshme dhe nuk është parimore të merret dividenda formës para anëtarëve neve. Edhe na jemi duke kërkuar prej qeverisë Kosovës. Nuk jemi të kërkuar lëmosh, jemi të kërkuar mjetet tona që janë marrë jashtë lehtëshëm. Dhe ato mjete krijohet që ndryshmëria në investimet kapitale të cilat kanë mundësi në krijimin e stabilitetit në rrugën e Telekomit të Kosovës.
Nëse qeveria e Kosovës nuk e kthen këtë vlerë të mjeteve, Istrefi thotë se do të ndërmarrin veprime sindikale së bashku me sindikatën e punëtorëve. Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi dhe dikur njej si njen nga ndërmarjet me fitim prurse në vend, kurse aktualisht qarkullim mujor ka deri në 6 milion euro. Në Ministrinë e Financave konfirmojnë kërkesën e Telekomit, por thonë se kërkesa për kthimin e dividendës se duhet të kalojnë në instancat më të larta gjyqësore në mënyrë që të analizohet ligjshmëria vendimit të vitit 2015. Kurse sa i përket kërkesës për garancionin bankar, Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave në qeverinë e Kosovës, thotë se kërkesa është duke u shqyrtuar.
Ne kemi kriju grupin i cili grup do të shqyrtoj ligjshmërinë e kërkesës, do të shqyrtoj të gjitha kushtet që kërkon ligji që të plotësohen dhe ky grup do të komunikojë me zyrtarët e postës në rast se ka nevojë për dokumenta shtesë ose nëse ka nëse ka nevojë për një raport shtesë, por nga ana postës ta marrim si plotësim kërkesat ligjore.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Baldrin Luka thotë se garancioni bankar është i nevojshëm për investime të domosdoshme dhe urgjente në telekom.
Implementimi i kohit 33, pastaj pajisje teknologjike, që dhe normalisht koston e mbajtjes së centralave apo serverëve të telefonit.
Për gjendjen e krijuar në këtë kompani, para disa muajsh është themeluar Komisioni Hetimor Parlamentar për Telekomin dhe Postën, i cili tashmë ka filluar intervistimin e personave të cilët dyshohen se kanë qenë të involvuar në nënshkrimin e një kontrate në mes Telekomit dhe kompanisë Z-Mobile. Kontratë kjo që sipas eksperteve ka vënë para falimentimit këtë kompani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thanë se Irani ka përgatitur një sulm kundër forcave amerikane në lindjen e mesme, por së është zbrapsur nga ai pas përforcimit të trupave amerikane në rajon. Tensionet midis dy vendeve janë të larta dhe komandanti i ushtrisë amerikane në lindjen e mesme tha se është i shqetësuar nga potenciali i Iranit për agresion. Holsitë në vazhdim.
Komandanti i ushtrisë amerikane në lindjen e mesme, generali Frank McKenzie, tha se Teherani u zmbraps nga një sulm i dukshëm kundër forcave të Shteteve të Bashkuara në rajonin e Gjirit Persik, pas përforcimit të trupave amerikane atje. McKenzie tha se Teherani vendosi të tërhiqet dhe të rillogaris, pasi bëri përgatitje për një sulm të dukshëm, por shtoi se ai është ende i shqetësuar nga potenciali i Iranit për agresion. Unë nuk besoj se kërcënimi është zvogluar, besoj se kërcënimi është shumë real, tha McKenzie në Bagdad gjatë një interviste me tre reporterë që e shoqëruan atë në një vizitë në rajon. McKenzie, udhëheqës i komandës qendrore të SHBAS, tha se nuk e përjashton mundësinë e kërkimit të trupave shtesë për të forcuar mbrojtjen përballë kërcënimeve iraniane. Ai nuk dha hollësi se çfarë lloj sulmi është pritur nga Irani, duke përmendur arsyet e sigurisë. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përkeqësuar prej se Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë tërhequr nga një marrëveshje bërthamore e vitit 2015 midis fuqive botërore dhe Iranit, që atëherë Washingtoni ka rivendosur sanksione kundër Iranit, ka shpërsuar retorikën kundër tij dhe ka forcuar praninë ushtarake në lindjen e mesme. Vlerësimi im është se kjo ka bërë që iranianët të zmbrapsen pak, por unë nuk jam i sigurt nëse kjo është një strategji e tyre, tha McKenzie. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ka marrë qëndrim të ashpër ndaj Iranit prej se është zgjedhur, shprehu gatishmëri për t'u takuar me udhëheqësit iranian. Duke folur pranë presidentit të Francës Emmanuel Macron gjatë një ceremonie të enjtën në Francë, Trump tha se sanksionet amerikane po e godasin ekonominë iraniane keq dhe ndoshta mund të nxisin Iranin që të bisedoj. Nëse iranianët duan të bisedojnë, në regull, ne do të bisedojmë, tha Trump. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, tha se Teherani nuk do të mashtrohet nga oferta e negociatave e Trumpit dhe se nuk do të heqë dorë nga programi i tij raketor. Administrata amerikane ka akuzuar Teheranin për përpjekje për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas SHBAS, Republika Islamike e përdor programin e raketave balistike për t'i çuar përpara këto aspirata. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është rreptësisht për qëllimet civile.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.